Niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Ollaan teoria 2 osiossa ja katsotaan siellä sovelluskerrosta. Ja viimeksi HTTP-protokolla katsottiin läpi ja nyt mennään sitten katsomaan muita sovelluskerroksen protokollia, muutamia niitä esimerkkinä, että minkälaisia siellä on ollut. Ja on vieläkin olemassa. Ja viime kerralla niin epäonnistui tuo palvelimen näyttö, kun mä en purkanut zip-pakettia mihinkään, niin se ei palveli löytänyt noita tiedostoja, kun ne on zip-paketissa. Me puraan sen johonkin ja otetaan se sieltä käyntiin tuommoinen palveliohjelma, sitten siinä on tuommoinen asiakasohjelma. Näin tutustutte sitten myöhemmin analysaattorityössä ja ohjelmointityössä. Ja nyt kun olette HTTP-osuuden käynyt tässä teoria 2 osiossa läpi, niin nyt voi pikkuhiljaa sitten ruveta rinnalla käymään esimerkiksi demo 4 ja analysaattorityötä, että kun HTTP on tuttu, niin voi lähteä sillä käytännön osioita tekemään rinnakkain, kun käytetään teoria 2 ja teoria 3 eteenpäin. Mä otan tuonne palvelimen pystyyn, mä otan HTTP ja 1.1 Pro. Ja Windows-kone antaa käyttää 80 porttia, mikä HTTPlle oikea porttinumero. Siellä voisi valita minkä tahansa, että silloin vaan sovelluksen pitää tietää, että mikä porttinumero se on. Muut käyttäjärjestelmät ei niinkään anna käyttää noita hyvin tunnettuja porttinumeroita, joita käytiin viimeksi läpi. Et siellä oli ne 1023 asti hyvin tunnettuja, niitä ei kaikki käyttäjärjestelmät anna käyttää. Mutta mä aloitan tuommoiseen porttiin ja nyt selaimella, nyt siellä HTTP-palveli, nyt sen palvelimen kanssa pitää osata puhua HTTP-protokolla, mä voin selaimelle sanoa, että local host on tämmöinen nimi, joka tarkoittaa omaa laitetta, ja nyt sitä voidaan käytellä. Nyt tällä kurssilla, tai päästään seuraavaksi DNS-aiheeseen tuossa myöhemmin tällä luennolla, niin se DNS sitten muuntaa tämän, kaiken mitä tänne kirjoittaa verkkotunnukset, niin muuntaa se IP-osoitteeksi. Mä laitan tuonne http://varulta, kun Chrome taitaa HTTPS yrittää oletuksena. En tiedä mitä se tekisi. Ja sitten kaksoispiste ja sen kaksoispisteen jälkeen porttinumero. Mä laitoin sinne, otanpa tuolta pienemmäksi, näkyy sitten 5/2. Eli tämä palvelin kuuntelee portissa 2252, ja nyt se näyttää tässä teille visuaalisesti, mitä siellä tapahtuu, mitä tämä selain tekee, kun mä käyn siltä hakemaan web-sivu, johon on sitten linkitetty muutamat kuvat näkyviin. Ja siellä rupeaa näkyy HTTP-kommunikaatio tuolla ylhäällä, alempana näkyy sitten alempana näkyy sitten, että mitä tuo selain tänä päivänä tekee, kun se käyttää HTTP-1, oli puhetta sitä viimeksi, niin se muodostaa rinnakkaisia yhteyksiä. Siellä näkyy täältä uusi asiakas, tuli tuolta eri porttinumerot ottaa käyttöön HTTP. Käytännössä siellä on 6 kappaletta tuossa rinnakkaisia yhteyksiä, joita se käytti sit siihen, että se haki tänne näitä kuvia, mitä siinä zip-paketissa oli laitettu sinne sekaan. Eri väreillä näkyy, sitten tässä näkyy HTTP-kommunikaatiota, niin täällä näkyy näitä värejä, näkyy sekaisin. Tarkoittaa sitä, että siellä nyt sitten kyetään tällä mekanismilla rinnakkain pyytämään niitä kuvia, ja tuohon ehkä näkyykin, voi videolta katsoa, miten näitä kuvia siellä rupesi piirtymään rinnakkain tuohon selaimelle. Ja nyt HTTP 1.1 huono puoli oli se, että tätä rinnakkaisuutta ei voi tehdä yhdellä TCP-yhteydellä, vaan siinä piti avata alapuolelle kuljetuskerrokselle 6 yhteyttä, joita käytettiin rinnakkain. Ja nyt HTTP 2 mahdollistaa sen, että pystytään tätä parantamaan. HTTP 3 vielä tuo lisää siihen, että päästään tästä rinnakkaisten yhteyksien käytöstä pois tällä HTTPn alapuolella olevalla kuljetuskerroksella. Okei. tai sitten HTTP3 tuotaan sinne rinnakkaiset, mutta se on silloin UDP siinä kuljetuskerroksella. Päästään kuljetuskerrokselle ehkä sitten huomisella luennolla. Tänään me menee varmaan kaikki tuolla sovelluskerroksella, mitä keretään käymään. Okei, niin mitä se localhost käynnissä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että siellä 127.0.1 on määritelty semmoinen osoite, joka on aina internetissä määritelty, että se on oma koneen osoite. Samalla tavalla kuin localhost on oman koneen nimi, niin 127.0.1 on semmoinen oma koneen osoite, jota sä voit käyttää, kun sä kommunikoit omassa koneessa olevan jonkun toisen sovelluksen kanssa. Eli sitä voidaan käyttää kommunikointiin, kun halutaan kommunikoida omassa koneessa jonkun eri sovelluksen prosessin kanssa. Tai sitten siihen, no jos mä sen lataan uudestaan, niin sieltä tulee taas tulee uudestaan sama sivu ja muodostettiin uudet yhteydet tänne. Ja, no sitten siinä voisi käyttää vielä koneen IP-osoitetta. Katsotaanpa netstatti vielä. Ei täältä, kun komentokehoite auki ja sinne. Netstat-nao ja nyt täällä jossain sitten näkyy vai näkyykö enää, pitäisi näkyä nuo yhteydet. Yhteydet, ne näkyy tuossa näkyy sitten 6 kappaletta yhteyksiä, mitä täällä on avattu. No ei tuota, no 222, niin näkyy, että sieltä on sitten tuo selain muodostanut yhteydet, jotka näkyy täällä Netstat-listaukset. Siellä on TCP-yhteys kuljetuskerroksella avattu tuohon web-palvelimeen, mikä tuossa on. Nyt ne yhteydet sulkeutui ja ottaisi uuden listauksen, ne olisi kadonnut täältä. Tai sitten jossain TimeWave-tilassa tai katsotaan sitä teoria 3-osiossa tarkemmin. Okei. Eli 127.0.1 tarkoittaa sitä, että se on ainoastaan mahdollista tuommoiseen porttiin, sovellukseen lähettää dataa omasta koneesta. Eli jos teillä on täällä Netstat-listauksessa 127.0.1 tai sitten IP-versio 6 osalta, niin 2.2.1, se tarkoittaa, että nuo portit on turvallisia. Siihen pääsee vain omasta koneesta lähettää paketteja. Mutta sitten jos siellä on 2.2. tai 000, niin sinne on portti auki, mihin käytännössä tarkoittaa sitä, että minkä tahansa verkkokortin kautta saa lähettää tuonne paketteja. Eli tarkoittaa käytännössä, että ulkopuolelta voi lähettää paketteja. Jolloin siellä on aina pieni riski, että siellä on haavoittuva sovellus kuuntelemassa. Ja tuossa on tuon koneen IP-osoite. Siinä on ulkopuolelle yhteyksiä sitten muodostettu ulkomaailmaa TCP-yhteyksiä. Eli tähän voisi laittaa vielä IP-osoitteen 130.234 yliopiston IP-osoitteen alku ja .156 on täällä mikroluokassa olevan koneen verkko ja sitten 77. Ja taas tulee tuota. Täällä näkyy myös, että okei, me käytettiin eri verkkokorttia. Tuossa aikaisemmin käytettiin 127.0.1. Nyt käytin IP-osoitteita, pyysin käyttämään verkkokorttia. Että se käy verkkokortilla. Se ei mene verkkoon asti, kun se on omaa IP-osoite, mutta käy kunkin verkkokortilla. Tämä 127.0.1, se käy semmoisessa virtuaalisessa verkkokortissa, josta se käännetään takaisin oman koneen palveluksi. Ja nyt täällä Netstat-listauksessa, niin nyt ne 222 näkyy täällä sitten yhteyksinä, jotka on avattu verkkokortin IP-osoitteella. Eli se palvelin hyväksyy sekä ulkopuolelta että koneen sisältä tulevat liitynät. Kun sä teet palvelinta, niin sä voit määrätä, että se kuuntelee vaan 127.0.1 liityntää, jolloin se on turvallinen kehitysvaiheessa. Pystyy testaamaan omasta koneesta, mutta ei vielä internetti ole yhteydessä. Okei. No, mennään seuraavaksi sitten DN Samuta taas palvelin tuota, ei pidetä sillä porttia auki suotta. Nyt sinne kuka tahansa voisi lähettää tietämällä IP-osoitteen, jos palomurit päästään läpi tänne tota mun palvelimelle viestejä ja katsoa mitä käy. Mennään katsoa DNS-järjestelmää. Eli nyt mä kun kirjoitin sinne localhostin, niin se jollain keinolla osaa sitten lähettää ne paketit tänne palvelimelle, joka sijaitsi samassa koneessa, muutti siinä localhostin nimen IP-osoitteeksi, ja se localhost muuttuu 1.102.7.0.1 IP-osoitteeksi. On tällä koneella varmaan joku oikea nimikin, tai oikea ja oikea, mutta nimi annettu. Katsotaanpas ip.config, ja p:n jos muuttaa F-kirjaimeksi, niin toimii Linuxissa ja Macissä. Sillä on semmoinen sovellus. IP-config ja mä en muista mitä nämä parametrit Linuxissa ja Macissa on, mutta kautta all täällä näyttää kaiken, mitä on sitten määritelty. Ja nyt täällä sitten, näkyykö tällä nimeä? Ei tajan, tuolla hostname näkyy. Tuommoinen on tämä tälle koneelle annettu hostname. Ja käytetään tuo näkyviin, mennään kohta katsoa sieltä. Okei, eli DNS on järjestelmä, joka muuttaa domain-nimiä, verkkotunnuksia IP-osoitteeksi. DNS on myös nimi niille palvelimille, jotka hoitaa sitä verkkotunnusten muuttamista IP-osoitteeksi. Ja ihan ensimmäisenä, kun tämä DNS-järjestelmä ei ollut, kun internetti kehitettiin, sun piti tietää laitteen verkko-osoite, joku IP-osoite piti tietää, että okei, jollain laitteella on tuommoinen IP-osoite, ja ihan alkuaikoina ne ei ollut IP-osoitteita, vaan siellä oli erilaisia protokollia käytössä, joissa oli joku oma osoitteistus siinä verkkokerroksella, jota löydettiin verkossa oikea laite. Kun sä halusit kommunikoida jonkun laitteen kanssa, sun piti selvittää, että hei, mikähän sen joku osoite on, ja eihän ne ota kukaan muista ulkoa, ennen kuin niitä sitten käyttää 100 kertaa, niin ehkä rupeaa muistamaan, että mikä on joku palvelimen IP-osoite. Ensiksi ruvettiin tämmöistä host-tiedostoa tekemään, eli käytännössä sitten sinne tiedostoon laitettiin, että www.ju.fi, sillä on sitten 130.234.6.46, kohan se on se IP-osoite tänä päivänä. Ja tuommoinen tiedosto, ihan mistä sitten katsotaan, että siellä on pari nimelle IP-osoite. Ei tarvitse muistaa niitä osoitteita, vaan tarvii muistaa enää verkkotunnus. Ja ihan ekana oli host-tiedosto, mutta tämä host-tiedoston ongelma oli taas sit se, että tämä piti joka koneeseen asentaa, ja aina kun tuli muutos johonkin, tuli uusi palvelin lisää tai joku palvelimen IP-osoite tai osoite muuttui, niin kaikki host-tiedostot piti päivittää. Ja käytännössä se tehtiin siten, että jossa oli FTP-palvelin, käydään se kohta läpi, josta sitten käytiin hakemassa uusi päivitetty host-tiedosto. Ja se oli aika työlästä, niin sitten tämä DNS-järjestelmä kehitettiin jossain vaiheessa siihen, että automatisoidaan se nimien verkkotunnusten muutos verkkokerroksen osoitteiksi, jotta internetin käyttäminen olisi helpompaa. Ja tämä host-tiedosto jossain vaiheessa, kun tietoturva ei ollut vielä kovin pinnalla, niin tämä host-tiedosto oli yksi paikka, mitä kautta pystyi hyökkäämään sitten, että haittaohjelma menee ja kunhan mä pääsisin sinne, onko mä jo siellä, oon. Haittaohjelma tulee koneeseen, avaa host-tiedosto, vaihtaa sinne IP-osoitteen, laittaa jotain. Ihan mitä sattuu ja sitten laittaa sinne yliopiston palvelimen näköisen oman webipalvelimen pystyy. Näette, että se ei ole kuin pieni Java-tiedosto tai joku muu tiedosto, ja missä me oltiin menossa. Ja tälleen pystyy ohjaamaan kaiken liikenteen kyseisestä verkkolaitteesta, kun se on menossa tuommoiseen osoitteeseen, niin aina menee jonnekin rikolliselle tai huijaussivustolle. Host-tiedosto on vieläkin olemassa, käyttöjärjestelmissä. Eli se on siellä vielä, mutta nyt nykyään se on niin hyvin suojattu, että sinne harvempi ohjelma on oikeuksia kirjoittaa sinne host-tiedostoon. Voitte tuosta klikata Wikipedia-sivustoon ja etsiä omasta tietokoneesta se host-tiedoston. Tänä päivänä siellä ei juurikaan ole mitään informaatiota, se on aika tyhjä tiedosto, mutta se on yksi paikka, minne voi kirjoittaa sitten, jos on oikeudet omassa koneessa, niin tuommoisia muunnoksia. Voi ehkä pikkasen nopeuttaa sitä, miten internet toimii, että jos käyttää paljon jotain tiettyä palvelinta, niin laittaa host-tiedostoon sen IP-osoitteen ja silloin ei tarvitse DNS:llä selvittää IP-osoitetta, vaan se pikkasen nopeentuu, kun samalla sivustolla käydään tai samaan verkkotunnusta käyttää usein. Okei. No urlia olette nähnyt täällä kurssilla muutaman kerran, mutta ei ehkä vielä ole tullut tuommoista eteen, että siellä on urlin viimeisten merkkien jälkeen on piste ja sitten siellä on tyhjä. Eli siinä määrityksessä on piste tyhjä on siinä urlissa, mutta sitä harvemmin käytetään. No, te voitte kokeilla minkä tahansa urlin laittaa. No, otetaan tuo www.u.fi. Ja avataan. Ja siellä nyt on se piste perässä ja selaimet osaa sen käsitellä sen piste. Eli se piste siellä voi määritystä mukaan olla, mutta sitä ei käytännössä sitä ei laiteta, koska sen pisteen jälkeen tulee aina tyhjää sitten tulee. Se tyhjä on merkkinä sille, että nyt tämä urlissa tämä tyhjä osuus vastaa tämmöistä juuriverkkotunnusta. Eli meillä on tämmöinen DNS-järjestelmässä on tämmöinen hierarkinen tämä urli on jaettu hierarkisesti, jossa siinä on muutama määritelty osa ja sitten täällä eessä voi olla mitä tahansa. Ja nyt tuo tyhjä tarkoittaa sitä, että siellä on juuriverkkotunnus. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että jos mun tietokone tai mikä tahansa DNS-palvelin ei tiedä, kuka vastaa .fi-päätteestä, niin sitten piste tyhjä tarkoittaa sitä, että juuriverkko tunnus on se paikka, josta lähdetään kysymään sitä, että kuka vastaa .fi-päätteestä. Eli piste tyhjä tarkoittaa sitä, että siellä on joku järjestelmän yläpuolella oleva taso, josta voi aina käydä kysymässä, kun ei tiedä jotain verkkotunnusta. Sitten siinä on nuo muut verkkotunnuksen osat. Ylätason verkkotunnus, top level domain, on sitten se ensimmäinen merkkejä sisältävä osa tuosta verkkotunnuksesta. Siellä on maakoodit ja muutama muu. IANA hallitsee niitä ICANin valtuutuksella. Löytyy tänä päivänä aika paljon. Alkuaikoina oli muutama. Täältä löytyy sitten kaiken näköistä. Ja hyvällä perusteella sä voit saada sinne oman verkkotunnuksen. Eli käydään tätä läpi. Mutta sieltä löytyy kaupungeille omia verkkotunnuksilla esimerkiksi, ja yrityksille voi olla, ja IANA, se jolta voisit käydä kysymys, jos haluaa itselle verkkotunnuksen. No, tai tämmöisen ylätason verkkotunnuksen. No sit kun sä haluat Suomen verkkotunnuksen alle tai .com alle jotain, niin käydään kohta läpi, miten se hoidetaan. Mut siellä seuraava on second level toinen domain, toisen tason verkkotunnus, joka sitten on kyseisen ylätason verkkotunnuksen alla, niin jonkun organisaation nimi tai lyhenne tai joku, joka kuvaa joku organisaatio on pyytänyt sitten Suomessa käytössä Traficomilta, Suomessa Traficom vastaa noista FI-päätteistä ja sieltä saa sitten pyytämällä tai ei hyvillä perusteella voi saada sitten näitä toisen tason verkkotunnuksia. Sitten kun sulla on toisen tason verkkotunnus, niin sä voit laittaa sinne mitä tahansa, www:tä ja timmiä ja sähköpostipalvelinta ja muuta. Ja sitten tämä www, niin siinä voi olla sitten useampia tasoja, että sitä ei määritelty. Muistaakseni määritelty, kuinka monta eri osaa siinä voi olla. Että siellä on tyhjä ylätason verkkotunnus, toisen tason verkkotunnus ja sitten se on sen organisaation hallinnassa, että mitenkä monta eri tasoa se sitten tekee tuohon väliin. Ja RFC-dokumentteja on kymmeniä, jos ei ole jo 100 ylittänyt. Eli sekä järjestelmä että protokolla molemmilla sama nimi. Eli on, ja sitten sillä on vielä palvelimet. Sen DNS-järjestelmä on se koko järjestelmä. Protokolla hoitaa kommunikoinnin ja palvelimet on sitten, jotka kommunikoi sen protokollan kanssa. Kaikilla on DNS-nimenä. Okei. No, tuossa sitten minulla on tuommoinen Wikipedia-sivusto, johon ihmiset on kerännyt, että mitenkä esimerkiksi Kiinan muuri, niin Kiinalla on tämmöinen iso palomuuri, jota ne käyttää tässä esimerkkinä, kuinka sitten Kiinassa estetään kaikennäköistä ei-haluttua liikennettä käyttämällä erilaisia mekanismeja. Ja DNS on sitten yksi keino käyttää internetin sensuuria, mutta katsotaan aika, miten se DNS toimii. Sitten voidaan siinä, jos mä muistan, niin kertoa, miten se Kiina tavoitti itsekään lukea, miten se sitten tehdään tuolla. Siellä on muitakin menetelmiä. Ja taas tähän tuo kuva kohta. Nyt siellä DNS-järjestelmässä, siellä on hierarkinen on se URLiin perustuva hajautus. Ja nyt niitä eri hierarkioilla on eri DNS-palvelimet. Ja nyt siellä on eritasoisia palvelimia. Siellä on juurinimipalvelimet, joilta mennään kysymään, kun siellä on se piste tyhjä. Me ei tiedetä, kuka vastaa .fi-päätteistä. Me mennään kysyä juurinimipalvelimelta, kuka vastaa .fi-päätteistä. Sitten ylätason nimipalvelimet tai TLD-nimipalvelin on semmoisia nimipalvelimia, jotka vastaavat noista ylätason päätteistä. Ja autoritäärinen tai virallinen nimipalvelin on sitten semmoinen palveli, joka vastaa jostain organisaation verkkotunnuksesta, eli meillä u.fi:stä. Ja ratkaisija on sitten Resolveri, semmoinen nimipalvelin, joka pyynnöstä lähtee selvittämään IP-osoitetta tuosta DNS-järjestelmästä. Okei, otetaan tuosta seuraava kalvo ja zoomaillaan vähän. No aha, zoomautuu enää tuo. Okei. Tämä on Wikipediasta lainattu kuva. Mä en tiedä, onko kännyköissä host-tiedostoa. Mä en ole koskaan katsonut. Täällä käyttöjärjestelmässä se on se host-tiedosto, jota S-perä. Host.txt Windowsissa taitaa muissa olla pelkä host. Tässä kuvassa ei näe, mutta aina ensimmäisenä joku mikä tahansa verkkosovellus siellä on, tarvii johonkin verkkotunnukseen lähettää dataa, tarvii tietää IP-osoite. Jos ei se ole välimuistissa, sovelluksella voi itsellä olla välimuistia, niin käydään katsoa host-tiedostosta, jos se ei ole siellä. Sitten käyttöjärjestelmässä on tämmöinen DNS-palvelu, resolveri, jolta sitten kysytään. Siellä on palvelu, joka ottaa, jolle annetaan nuo selvityspyynnöt. No siellä myös on paikallinen välimuisti. Jos se ei löydy välimuistista, niin seuraavana on sitten käytännössä teidän internet-operaattorin DNS-ratkaisija, jolle lähetetään kysely. Ja sieltä sitten pyritään tekemään rekursiivinen, käydään myöhemmin läpi, mikä on rekursiivinen, iteratiivinen. Pyritään tekemään rekursiivinen tuo kysely, mutta se ei aina onnistu. Ja tästä, okei, jos ei tee ISPn DNS-palvelimella ole tiedossa välimuistissa sitä, että jos me etsitään mitä tahansa osoitetta, laitetaan sitten, laitetaanpa www.hel.fi, Helsingin web-osoite. Miksei se ole helsinki.fi, niin sen takia, että helsinki.fi on Helsingin yliopistolla, että ne aikanaan sai sen, niin Helsingillä on nyt sitten hel.fi. Okei, olkoon tuommoinen, niin jos ei se ole täällä välimuistissa, niin sitten tämä ISPn DNS-palvelin käy kysymässä juurinimipalvelimelta. Okei, ja missä se on juurinimipalvelimet? Oliko minulla tässä seuraavalla kalvolla? Eli juurinimipalveli on se, mistä käydään kysymässä. Eli aina jos et tiedä, niin juurinimipalvelimet on ne, joilta käydään kysymässä. Eli ne on koodattu käyttöjärjestelmiin tai siihen DNS-palveluun, joka sillä käyttöjärjestelmässä on. DNS-palveli, missä on, että jos en mä tiedä, jos ei mulla ole välimuistissa, niin mä käyn kysyä juurinimipalvelimelta. IANA hallinnoi juurinimipalvelimia. Ja siellä meillä on 13 juurinimipalvelinta, jotka vastaa sitten maapallon internetin toimivuudesta. Aikanaan, kun internetin kehitettiin, ei taas osattu arvata, että menee aika isoksi tämä touhu. Ajateltiin, että 13 nimipalvelinta riittää. Riittää, että jos niitä olisi 13 tänäkin päivänä, niin internet olisi ihan jumissa. Ja täältä nyt tähän, että internet on lähtenyt Amerikasta kehittymään, niin siellä on korkeakouluilla, amerikkalaisilla järjestöillä, amerikkalainen internetoperaattori. Aika paljon on Amerikassa nämä organisaatioiden hallinnassa. Ne hallitsee tämmöistä A-juurinimipalvelinta aina M-juurinimipalvelimeen asti. ICANNilla on yksi, eurooppalaisten RIPE-organisaatiolla yksi ja sitten siellä on käytännössä amerikkalaisia organisaatioita. No miten ne 13 juurinimipalvelia pystyy palvelemaan kaikki tuota maailman käyttäjät, niin tässä on tämmöinen visualisointi sitten siitä, että kuinka monta niitä juurinimipalvelimia todellisuudessa on. Ja tänä päivänä ollaan, että siellä on 1698 eri kopiota näistä juurinimipalvelimista. Mut juurinimipalvelimet, niille on määrätty, että niillä on tietty IP-osoite, versio 4, pilkun jälkeen tulee versio 6, käydään myöhemmin läpi. Niillä on kiinteät IP-osoitteet, että sä tiedät, että he tämmöisestä IP-osoitteesta sä saat juurinimipalvelimen kiinni, sä pääset sen kanssa kommunikoimaan, jos sun tarvii tietää jotain asioita. Valitset jonkun juurinimipalvelimen, kenen kanssa haluat kommunikoida. Mennään katsomaan Suomeen. Plussalla, kun mun pitää päästä eteenpäin. 31, mutta ei taida ihan kaikki olla Suomessa, mennään vielä. Okei, pääkaupunkiseudulla 6, Tampereella 3, Oulussa taitaa olla 1 vaan. Joo. Eli nyt jos muistetaan IXP-pisteistä, niin ne IXP-pisteet on keskittynyt kanssa Ouluun, Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle, eli nämä DNS-palvelimet on sitten keskittynyt sinne IXP-pisteiden läheisyyteen. Että kun aika paljon liikennettä menee IXP-pisteiden kautta, niin myös DNS-palvelimet on siellä, tai nämä juurinimipalvelimet on siellä. Näillä kaikilla, katsotaan tuota, täällä yhdessä lokaatiossa niin ei koskaan ole samaa kahta kertaa, mutta siellä on sitten eri organisaatiot, jotka vastaavat näistä eri kirjaimista, niin ne on sitten päättänyt, että laitetaan meidänkin DNS-palvelin tuonne pääkaupunkiseudulle jonnekin. Et siellä on J-palvelin pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Niillä on molemmilla sama IP-osoite. Otetaanpa tuolta J-IP-osoite. Ja täällä on sama IP-osoite, jos pitäisi olla. Kopipastetaanpas tuonne, joo. Sama IP-osoite. Ja nyt me muistetaan, me tehtiin aikaisemmin TraceRT-selvityksiä. Katsottiin jotain, että missä sijaitsee. Eli tuo Trace-ruutti kertoo mahdollisuuksien mukaan sen reitin tuonne IP-osoitteeseen tai jossa laittaa verkkotunnuksen, niin semmoiseen paikkaan. Ja nyt miten tämä on mahdollista, että se on kahdessa eri paikkaa, niin siellä on sitten semmoinen tekniikka kuin onpa tuo kiva. Anycast-tekniikka, joka käy vähän sitten teoria 3 osiossa läpi, mitenkä voi sama osoite olla eri puolilla maailmaa. Periaate IP-osoitteelle on se, että se kertoo sijainnin internetissä. Ja nyt tämä DNS-järjestelmä on kuitenkin hajautettu sitten, että se sama IP-osoite voi sijaita eri paikoissa. Okei. Okay. Tämä meni näköjään Ouluun. Ouluun tästä yliopistolta. Voi tuosta päätellä, että mentiin sinne Oulu J-serverille. Eli nyt sitten Anycast-tekniikka, mitä se käytännössä on, niin siellä on tekniikka, joka sitten päättää sen, että mikä on lähin palvelin, jolla on sama IP-osoite, ja välitetään ne paketit sinne päin. Okei. Okay. No, jos mä haluan sen helppoa. Hel.fi selvittää Windowsissa ja muissakin käyttäjärjestelmissä on tämmöinen sovellus kuin NS Lookup, Name Server Lookup, Domain Name Server tai Domain Name System. Ja tämä löytyy Macista ja Linuxista. Macissa ja Linuxissa on myös semmoinen kuin DIC, jota voi käyttää. Eli kaivuuohjelmalla pystyy sitten vähän enemmän selvittämään kuin mitä tuo NS Lookup kykenee. Ja nyt jos mä haluan kommunikoida juuri nimipalvelimen kanssa, niin olikos mulla tuohon NS Lookupille annetaan parametri, viiva parametri, ja sen jälkeen voidaan antaa IP-osoite tai verkkotunnus, kenen kanssa me halutaan kommunikoida. Eli kuka tahansa voi mennä juuri nimipalvelimen kanssa kommunikoimaan, ja sieltä sitten juuri nimipalvelin lähetti sitten jonkun paketin, joka tämä sovellus on purkanut tuohon meille näkyviksi. Ei kerro, että mikä sen nimi on, mutta osoitteen antaa, että okei, mä oon tuommoista osoitteesta, ja mitä se juuri nimipalvelin kertoo, niin se kertoo, että hei, näitä nimipalvelimia on olemassa A:sta F:ään. Aikaisemmin tämä oli sinne, oliko se nyt M se viimeinen kirja, sinne asti listaus, eli miksi niitä on 13? Sen takia, että tähän mahtuu tähän DNS-protokollan pakettiin just sopivasti 13 nimipalvelinta. Että se pystyy antamaan 13 nimipalvelimen tiedot tuo DNS-paketti, että se mahtuu sopivasti sen alapuolella olevaan UDP-pakettiin, jota se käytetään kuljetuskerroksella. Ajateltiin, että 13 riittää, mutta sitten piti ottaa enikäiset tekniikat, että ne saatiin hajautettu ympäri maailmaa. Ja tänä päivänä, kun siellä on IP-versio 6 osoitteet, niin ne on vähän jakanut, että okei, ei kerrota kaikkia nimipalvelimia, vaan kerrotaan osa ja annetaan niistä versio 4 ja versio 6 osoitteet. IP-versio 6 käsitellään vähän myöhemmin ja 4 läpi. Okei. No sit mä voin kysyä siltä, että www.hel.fi ja se vastaa mulle jotain. Mitä se vastaa? Juuri nimipalvelin vastaa, että ei mulla ole aikaa selvittää sulle, että kuka on tai mikä on IP-osoite tuommoiselle osoittele, mutta koska siinä on .fi-pääte, niin minäpä tiedän, kuka vastaa .fi-päätteestä, niin siellä Suomessa on tuommoinen a.fi ja kirjaimet menee taas eteenpäin ja niiltä sä voit käydä kysymässä. K:hon asti menee näköjään tänä päivänä. Näitä voi aina tulla lisää sitten. Eli näitä ylätason nimipalvelimia voi tulla lisää, mutta juuri nimipalvelimia ei tule lisää. Ei tule missään vaiheessa lisää. Ne on näkö 13 kappaletta, jota siellä on. Ja no, sit mun pitää, tai mitä se käyttäjärjestelmä tekisi, otetaan tuolta. No, eka pitäisi no exit. Mä en enää voi mä kysyä uudestaan siltä annahelp.fi. Ja se antaa saman listauksen. Käy kysyä joltain muulta. Mennään pois. Pois juuri nimipalvelimesta. Siinä ei ole yhteyttä muodostettu. Tuo sovellus vaan esittää, että siinä on yhteys muodostettu. Siinä lähdetään yksittäisiä paketteja, jonka tulee vastaan. Sitten mä en jaksa muistella IP-osoitteita. Mä otan d.fi, laitetaan verkkotunnus, käydään sen kanssa keskustelemassa. Ja anna mulle, muistaako tämä, joo, hel.fi. No, mitä ylätason verkkotunnus sanoo? Eli nyt mitä mä tein? Mä en tiennyt, missä hel.fi sijaitsee. Mä menin kysyä juuri nimipalvelimelta. Se antoi mulle ylätason nimipalvelimet, jotka vastaavat .fi-päätteestä. Mä menin kysyä siltä, että mikä on hel.fi. Ylätason nimipalveli antaa sitten autoritääriset nimipalvelimet, viralliset nimipalvelimet. Hei, tuommoinen hel.fi, niin siellä on tämmöiset viralliset nimipalvelimet kuin ns-elisa.net ja hel.fi ja tuommoiseen. 3 virallista nimipalvelinta. Aina kun sä hommaat, tai jos sä hommaat itsellesi tämmöisen domainin, verkkotunnuksen, sun pitää sitten kertoa, että hei, tai ostaa palvelu, että joku ylläpitää sun verkkotunnusta. Pitää olla 2 vähintään virallista nimipalvelinta. Toinen on varalla ja sitten monesti on 3 tuota. Eli nämä on ne viralliset nimipalvelimet. Eli jos ei ole missään välimuistissa tiedossa, niin 3 kyselyä. Kysytään juuri nimipalvelimelta, siitä ylätason nimipalvelimelta ja sitten autoritääriseltä nimipalvelimelta. Sieltä tulee, se on kolmitasoinen, niin sieltä tulee virallinen vastaus. Vastaus sitten. Okei. Poistutaan tuosta d.fi. Ja no katsotaan hel.fi. Ei onnistu. Ei kun niin se, ei se ole, ns.hel.fi. Tapetaan. Tapetaan noin. ns.hel.fi. No niin. Ja sieltä tulee sitten, ja täältä jos kysytään www.hel.fi, niin tulee tieto, että sillä on tuommoinen IP-osoite. Tuommoinen IP-osoite. Ja nyt tämä oli muistaakseni silleen, että nyt jos mä otan tuonne IP-osoitteen, niin mä pääsen Helsingin kotisivuille. Kaikkiin palvelimiin ei pysty pelkällä IP-osoitteella menemään, mutta joihinkin paikkoihin onnistuu. Ja se osaa sen muuttaa vielä salatuksia, hakea sieltä oikein sivuston. Okei. Okay. Ne noin toimii DNS-järjestelmä. Ne DNS-palvelimet tekee sitten siellä tekee, että käyttäjärjestelmässä on määritelty, että siellä on jossain siellä on käyttäjärjestelmän palvelu, joka palvelee teitä. Siinä on määritelty, mikä on oletus tuo ISP:n DNS-palvelin, ja sieltä sitten lähtee kyselyt maailmalle. Jos et sä itse kysy, sä voit itsekin kysyä tällä tavalla. Ja nyt miten se Kiinan palomuuri DNS-osalta esimerkiksi toimii, niin siellä internet-operaattorit pakotetaan tekemään sille, että näitä DNS-kyselyitä, niitä ohjataan semmoisille DNS-palvelimille, jotka sijaitsee Kiinassa, ja siellä voidaan sitten niillä DNS-palvelimilla, niin jos se on Kiinan valtion mielestä semmoinen sivusto, mihinkä ei saa päästä, niin kun siellä kysytään www.hel.fi, niin sieltä annetaan joku väärä IP-osoite. Eli väärä IP-osoite annetaan sieltä kiinalaisten DNS-palvelimien osalta. No sitten Kiinassa voi mennä, no hei, mä ohitan ne Kiinan palvelimet, menen sinne juurinimipalvelimelle. Niin sitten siellä on mekanismeja, että kun sä yrität mennä juurinimipalvelimelle, niin ne estetään sillä Kiinassa, että hei, et sä pääse juurinimipalvelimelle Kiinasta. Ja juurinimipalvelin pystyisi kertomaan asioita, mutta ne ei päästä sua juurinimipalvelimelle. Ne paketit estetään, jolloin sä joudut menemään johonkin kiinalaisen DNS-palvelimelle, ja siellä on näitä ylätason nimipalvelimia Kiinassa, niin ne sitten filteröistää liikennettä, blokkaa sitten näitä verkkotunnusten kyselyjä, että tuolla kysytään timpisenjuu.fi, mitä käytännössä sieltä on helppo antaa, että annetaanko 127.0.0.1, ja kaikki pyynnöt kääntyy takaisin omaan koneeseen. Tai sitten voidaan antaa joku palveli, joka siellä Kiinassa kerää sitten tietoa, että no mitähän se nyt haluskaan sieltä web-sivulta hakea tai jotain muuta. Et se on yksi mekanismi DNS. Siinä on muitakin mekanismeja siellä. Myös se TLS:n käyttö, mitä käytiin viimeksi läpi, niin Kiina siellä omassa verkossaan niin kaappaa sitä TLS-liikennettä sillä, että ne myöntää ne sertifikaatit. Ei käytetäkään oikeita sertifikaatteja, mitä nämä selainvalmistajat käyttää vaan Kiinan omia sertifikaatteja, niitä omia sovelluksia ja selaimia, niin siinä on helppo sitten tehdä erilaista estotoimenpiteitä sinne verkkoon. Okei. DNS, oliko tässä vielä jotain? Joo. Okei. No, nyt tässä, jos mä sitten menen kysymään exit, jos mä sanon ns lookup ilman mitään parametreja, silloin tämä käyttöjärjestelmä rupeaa kommunikoimaan oletusnimipalvelimen kanssa, eli käytännössä se on se ISP:n nimipalvelin, kenen kanssa ruvetaan kommunikoimaan, kun sanotaan NSLookup ilman parametreja. Eli nyt menisin tuommoisen ns1.u.fi kanssa kommunikoimaan. Eli ne käyttöjärjestelmä on määritelty se, tai pitäisi olla määritelty, että sä voi käyttää internetin, jos ei määritelty DNS-palvelinta. Ja jos mä tänne sanon www.help.fi, mikä tässä ero näissä kahdessa, se olikin melkein kohdallaan. Nyt tulee non-authoritative answer. Täällä kun me kysyttiin helsinkiläisten viralliselta nimipalvelimelta sitä help.fi, niin sieltä tuli virallinen tieto, tuo on se palvelimen, tuossa on se IP-osoite. Tämä on virallinen tieto. Nyt jos sieltä tulee non-authoritative answer, tarkoittaa sitä, että tämä informaatio tulee tämän ns1.u.fi-palvelimen välimuistista. No se voi hakea sen samalla sieltä tuolta jostain helsinkiläisten autoritaarista nimipalvelimesta. Tallentaa se omaan välimuistiin ja kertoo, että hei, tässä on sulle tieto. Se on ei-virallinen, se on tullut välimuistista, se saattaa jossain vaiheessa vanhentua. Eli nämä on voimassa tähän vuorokaudesta viikkoon. Vähän vaihtelee, että miten pitkään tämä on voimassa, tämä informaatio, mitä se käyttöjärjestelmä tai DNS-palvelin pitää sitä informaatio yllä, ennen kuin se menee kysymään uudestaan, että onko se muuttunut. Eli jos jokin palvelu muuttaa IP-osoitetta, niin voi jonkun aikaa kestää, ennen kuin se informaatio leviää koko DNS-järjestelmään. Se voi olla hetken pois päältä. Silloin auttaa, kun käyttää NSLookupia, käy kysymässä sitten oikeasta paikkaa virallista palvelimelta nykyisen IP-osoitteen. Eli mitä tämä verkkotunnus mahdollistaa, sen, että ei tarvitse muistaa IP-osoitteita, numeroita, niin sen, että nyt täällä alla voidaan vaihtaa sitä verkkotunnusta, verkko-IP-osoitetta muuttamatta verkkotunnusta. Eli nimiä ei tarvitse muuttaa, vaan osoitteet muutetaan DNS-järjestelmä, päivitetään informaatio ja homma toimii. No missä se NS1 on määritelty? Oliko minulla täällä? Mä oon vielä NS-lookup-ohjelmassa. Exit poistutaan. IP-config all. Ja tää näyttää listauksen kaikista verkkoliitynyistä, mitä teillä on. Teillä voi olla virtuaalisia ja fyysisiä verkkokortteja, verkkoliityntöjä, kuinka paljon tässä iso lista. Lista sitten, mutta täällä näkyy sitten DNS-palvelimet, mitä on määritelty. Yliopistolla on nuo kaksi DNS-palvelinta, plus sitten sillä on yksi palvelin Funetin puolella, joka on varapalvelin vielä sitten näille. Et jos yliopistoverkko, DNS-palvelimet on molemmat kaatunut, niin sitten meillä on Funetin puolella yksi DNS-palveli, joka on kolmas virallinen palveli, niin sitä ei yleensä näy näissä asetuksissa. Täällä näkyy IP-osoite, aliverkkomaski ja oletusyhdyskäytävä. 4 asiaa, mitä teidän pitää määrittää tietokoneelle, että pääsette internettiin. IP-osoite, joka pitää olla oikeassa verkossa. Verkon koko pitää olla oikein, tämä aliverkkomaski kertoo verkon koon. Katsotaan näitä myöhemmin tarkemmin. Oletusyhdyskäytävä kertoo sen, mistä sä pääset internettiin. Ja DNS-palvelimet kertoo sen, että miten sä saat IP-osoitteita tietoa. Mistä nämä 4 asiaa saa asettaa manuaalisesti, jos tietää omat verkkoasetuksessa, tietää oman verkkonsa, tai sitten DHCP-palvelimelta. Normaali tapaus on se, että sulla on DHCP-palvelu siellä käynnissä laitteessa, ja kun sä käynnistät laitteen, niin DHCP ensitöikseen selvittää, että missä on DHCP-palvelin, pyytää sieltä IP-osoitteen, saa sieltä tiedon myös DNS-palvelimista, oletusyhdyskäytävästä ja aliverkkomaskista. Ja tätä DHCP-palvelimen IP-osoitetta ei tarvitse tietää. Et se käydään myöhemmin läpi teoria 3 asioissa, miten se toimii ilman, että tiedetään. Tässä nyt on näköjään samassa paikkaa DHCP-palvelin kuin mitä on DNS-palvelin. Mutta sitä ei tarvitse tietää. DHCP on se, millä sitten saadaan informaatio. Muun muassa DNS-palvelimista. Ja katsotaan vielä d.fi-palvelimen kanssa mennään kommunikoimaan. Ja katsotaanpa se you.fi. Mä voin sitä ilmaista palvelintakin kysyä, että kuka vastaa you.fi-verkkodomeenista. Ei tarvitse palvelinta, paitsi sitten kun sä haluat sen tietyn palvelimen IP-osoitteen. Eli tuossa Funetin puolella oleva kolmas virallinen DNS-palvelin, autoritäärinen DNS-palvelin yliopiston verkkotunnukselle you.fi. Okay. No tässä on sitten vielä jotain, mitä voi kokeilla. No näytänpäs. Okei, nyt mä oon D:n kanssa kommunikoimassa, se ei anna mulle paljon tietoa. No, voin mä katsoa, että mä annan pisteen tähän, mitä se antaa. Ei pysty löytämään. Pisteellä pystyisi katsoa juurinimipalvelimen ja kaikki palvelimet ei sitä tue, koska sun pitäisi tietää, mikä on juuripalvelimen IP-osoite. Ja jos sitä tiedän, niin sitten on hukassa. Okei, mennään pois D:stä ja mennään tuonne yliopiston palvelimeen. Ja katsotaan tuo Z-type on MX. Sen lisäksi, että pystytään kysymään verkkotunnuksia vastaavia IP-osoitteita, niin voidaan muutamaa muutakin asiaa kysyä. Ja nyt, jos mä kysyn sähköpostiosoitteita, niin mä sanon, että tyyppi pitää olla MX, ja mä voin kysyä henkilökunnan sähköpostiosoitteita. Tämä ei enää anna tämä DNS-palvelu tietoa siitä, että sun pitää jollain muulla keinolla tietoa, mikä on yliopiston sähköpostipalvelin. Eli jotta sä voit lähettää sähköpostia yliopiston henkilökunnalle, sun pitää tietää, mikä on yliopiston sähköpostipalvelin. Ja se oli joskus se tieto täällä yliopiston DNS-palvelimella, se ei enää ole siellä, että no jostain syystä poistanut sen. Mutta täältä löytyy sitten student.you.fi, eli missä on teidän sähköpostipalvelimet. Aha. Ne on siirtynyt takaisin yliopistolle. Ne oli aikaisemmin Googlelle ulkoistettu Gmailin pohjaiseksi sähköpostipalveluksi. Nyt ne on jostain syystä sitten palautettu. Ainakin tämä sähköpostipalveli, kun lähdetään studentti osoitteeseen verkkotunnukseen postia, niin se meneekin yliopistopalveluiden kautta. Tämä on muuttunut taas siitä mitä oli vuosi sitten. Okei. Ja se type Olla saa kaikkea tietoa, mitä siellä sit kyseinen virallinen nimipalvelin haluaa jakaa. Ja sitten voisi tuossa, jos et ole tyytyväinen jonkun DNS-palvelimen toimintaan tai se DNS-palvelu kaatuu, niin tuossa on 1.8.8.8 on Googlen palvelin, mikä on helppo muistaa. Muista, että kun sä tiedät yhdenkin DNS-palvelin nimen, niin sä voit käyttää sitä, jos sun oma DNS-palveli jostain syystä kaatuu. Tai oman ISPn DNS-palvelin kaatuu, niin vaihat verkkoasetuksiin jonkun toisen DNS-palvelimen. Joo. No käy vähän katsoa. Exit ja otetaan 8.8.8 ja noin. Ja se type on Oulu, mitä se sanoo you.fi:stä. Sama, mitä se yliopiston palveli sanoo. Sekä on saanut, käy sieltä hakemassa, että mitä se yliopiston virallinen palvelin kertoo, kun kysytään kaikkia informaatiota. Niin siinä on. Siellä näkyy, kuinka kauan voimassa. Okei, kuukausiakin voi olla voimassa, kun IP-osoitetieto. Tai saa pitää, kun se annetaan. Okei. Otetaanpa uuteen ikkunaan visualisointi vielä tuosta DNS-protokollan toiminnasta, eli nyt rekursiivinen, siellä jossain kyselen rekursiivista iteratiivista kyselyä, niin vähän pienemmäksi. Rekursiivinen kysely on semmoinen, sillä ei oikein hyvää suomenkielistä kuvaavaa nimeä on, niin se on semmoinen, että hei, hoida homma mun puolesta. Sä kysyt paikalliselta yliopiston oletusnimipalvelijoa se, mitä sinne järjestelmään on kirjattu. Kysyt oletusnimipalvelijoa, että selvitä mulle joku IP-osoite. Ja nyt rekursiivinen kysely on semmoinen, että okei, se palveli lähtee kysymään eteenpäin. Ja jos palvelimet maailmalla tukee rekursiivista kyselyä, niin juuri nimipalvelin, sitten se ottaa sen kyselyn, no hei, no mäpä lähden sun puolesta selvittää, menee ylätason nimipalvelimelta kysymään, että mikä on tuommoinen IP-osoite tuommoisen verkkotunnuksen, joka sitten kysyy, ylätason nimipalvelin kysyy autoritääriseltä nimipalvelimelta. Ja sitten tulee takaisinpäin informaatio. Eli tämmöinen rekursiivinen kysely, sä kysyt joltain, ja se joku hoitaa sitten kysely eteenpäin, ja se menee jossain se kysely, lopulta sä saat vastauksen perille. Tätä harvemmin on tuettuna missään juuri nimipalvelimessa tai ylänimipalvelimessa. Eli sä voit pyytää rekursiivista kyselyä, mutta juuri nimipalvelimet ja ylätason nimipalvelimet todennäköisesti blokkaa sen, että no et saa, käytä, saat iteratiivisen palvelun. Iteratiivinen on sitten tuosta seuraava viesti. Iteratiivinen on se, mitä mä tuossa äsken demosin tuolla NSLookup-ohjelmalla, että mä menin eka juurinimipalvelimeen, sit se antoi mulle tiedon .fi-palvelimista, sit mä menin .fi-palvelimelle, se antoi tiedon Helsingin palvelimista, mä menin Helsingin viralliselle palvelimelle ja sieltä mä sain sen help.fi-osoitteen. Eli normaali toiminta DNS-järjestelmällä on tämmöinen palvelimilla. Eli tietokone tai kännykkä, se saa rekursiivisen palvelun siltä operaattorin oletus DNS-palvelimelta. Eli tietokone ei tarvitse lähteä kyselemään sitä. Siinä ei mitään järkeä, vaan tämä oletus nimipalvelimen on järkeä käydä kysymässä kaikkea tarvittava tieto, jonka se voi sitten laittaa välimuistiin. Ja sitten kun täällä yliopistolla useampi kyselee sitä Helsingin osoitetta, niin se tulee välimuistista, kun se on kerran sinne haettu. Mutta sitten tämä muu osa täällä on iteratiivista. Eli sä saat tiedon siitä, että menet tuonne seuraavalle luukulle kyselee. Siellä tiedetään tarkemmin. Ja sitten sä pikkuhiljaa pääset 3 askeleen jälkeen autoritaariselle nimipalvelimelle, josta sitten tulee virallinen vastaus. Eli iteratiivinen käytännössä aina internetissä. Tämä ensimmäinen tietokone ja oletusnimipalvelimen välinen kommunikaatio on aina käytännössä rekursiivinen. Aina tietenkin halutaan, että joku muu hoitaa hommat sun puolesta. Täällä internetissä isot palvelimet tai ruuhkaiset palvelimet ei sitä palvelua tarjoa. Noin, ja otetaanpa, enkä mä totakaan tarvii, enkä totakaan tietoinen. Noniin. No, jos sä haluat hakea jonkun verkkotunnuksen, on sulla yritys tai ihan haluat vaan itsellesi jonkun verkkotunnuksen, niin Traficom on se, joka Suomessa myöntää, .fi-päätteiset, jos sä tarvit jonkun muun, tai oikeastaan tänä päivänä, sä et voi Traficom ei enää suoraan myönnä aikaisemmin, Traficom tai sitä vastaavat organisaatiot, kun nimi vaihtuu 10 kertaa, niin sieltä pystyy suoraan pyytämään näitä .fi-päätteisiä tunnuksia. No siitä on kohta jo noin monta, 10 vuotta, että tämä muutettiin tämä järjestelmä, että sä et suoraan kommunikoi Traficomin kanssa, vaan tämmöisen verkkotunnusvälittäjän kanssa. Ja tässä on hyvänä puolella se, että sä voit hakea muitakin kuin .fi-päätteitä. Ja sitten se, että mitenkä sä saat, jos jonkun .com tai .edu tai minkä tahansa päätteen alle oman verkkodomeinin, niin se vaihtelee, että se on sitten selvitettävä, jos haluaa jonkun muun kuin .fi. Ja ensimmäinen on se, mennään katsomaan Traficomin esimerkiksi, että selvittää, onko itkp104.fi varattu. Ei ole varannut kukaan vielä sitä. No sitten mä voisin mennä verkkotunnuksen välittäjä etsimään. Ja Traficomin sivuilta voin tämän muualtakin etsiä, mutta täältä voi sitten etsiä jonkun verkkotunnuksen välittäjän, joka sitten, jonka kautta sä lähdet pyytämään jotain verkkotunnusta. Et se verkkotunnuksen välittäjä hoitaa sen byrokratian Traficomiin tai jonnekin .comista vastaavaan tai muuhun organisaatioon. Ja sitten jos sä tarvit jotain DNS-palvelimia, niin sä voit sitä kautta saada tai sähköpostia tai muita palveluita. No mitäs jos sä haluat jonkun päätteen, mitä ikan ei ole hyväksynyt. Jos et sä ikania saa hyväksymään .ari-päätettä, että sä haluat tommosen, niin sitten internetissä on melkein mikä taas mahdollista, niin tuommoinen alternative DNS route periaatteessa pystyy. Eli jos sä haluat ihan oman päätteen, niin sun pitää etsiä joku, joka suostuu ylläpitämään sitä verkkotunnusta, eli tarvii kaksi vähintään DNS-palvelinta. Ja sitten, jotta tuommoinen löytyy, niin sä tarvit sitten sovellukseen jonkun oma sovellus tai lisäosa selaimeen, joka osaa käsitellä noita verkkotunnuksia, ylätason tunnuksia, jotka ei ole ikanin hyväksymiä. Eli käytännössä on mahdollista, mutta vaatii vähän työtä, jos haluaa ihan minkä tahansa päätteen. Ja jonkun tärkeää, että joku suostuu ylläpitämään sitä. Näitä ohjelmistoja ja selaimen lisäosia on ainakin ollut olemassa. En ole taas tarkistanut vähän aikaa. Okei, siinä oli DNS-järjestelmä ja nyt mennään katsomaan sähköpostia. Otetaanpa visualisointi, miten se toimii internetissä. Käytännössä niin sähköposti on tänä päivänä tai aina ollut kaksi eri lähestymistapaa asiakkaan puolelta. Eli meillä on tämmöinen sähköpostisovellus, mail-klientti, tai sitten webipohjainen sähköposti, jossa selaimen avulla luetaan ja lähetetään sähköpostia. Ja no, otetaan webmail, kun se on tuossa ensimmäisenä. Eli nyt, miten tämä webmail toimii, kun sä sähköpostisovelluksen otat käyttöön, niin siellä on HTTP, käytännössä S-kommunikaatio sähköpostipalvelimen kanssa, mitä se selain tekee. Sitten kun lähettää sähköpostin, niin tämä sähköpostipalvelin, eli siellä on vielä My Email Server, eli omaan sähköpostipalvelimelle ollaan sen kanssa kommunikoijaa. Ja nyt sitten se oma sähköpostipalvelin aloittaa tai lähettää se sähköposti eteenpäin, jos kaverin palvelu on eri paikassa, niin siellä on sitten tämmöinen kuin SMTP-kommunikaatio. Simple Mail Transfer Protocol. Eli oma protokolla siihen, että sähköpostiin välitetään. Ja seuraava viesti on sitten, että HTTP-kommunikaatiolla, jos molemmat käyttää webmailia, niin kommunikaatio on tuommoinen. Eli HTTP, sähköposti välitetään palvelinten välillä SMTP:llä. Ja sitten ei tainnut olla enempää. No, Mail Client, joka oli alkuaikana käytössä ja joka on tänä päivänä yleistynyt sillä, että tai siinä, että nyt puhelimissa on taas tullut enemmän käyttöön se, että puhelinvalmistaja tai käyttäjistövalmistajat haluaa sinne oman sovelluksen, jota käytetään sähköpostia. Niin ne toimii sitten tämmöisellä periaatteella. Eli jos sä lähetät sähköpostin, niin heti onkin SMTP-kommunikaatio. Normaalisti se on se oman sähköpostipalvelimen kanssa. Periaatteessa voi kommunikoida minkä tahansa sähköpostipalvelimen kanssa, jos sä pääset tunnistautumisesta ja salauksesta läpi. Eli riippuu sähköpostipalvelimen asetuksesta. Hyvin harvoin tänä päivänä löytyy sähköpostipalvelinta, joka päästää kenen tahansa lähettää sähköpostia. Ensimmäinen ratkaisu on se, että sä voit vaan omaa sähköpostipalvelimeen kautta lähettää. Et jos se sun sähköpostiosoite on eri kuin mitä sulla on yliopiston esimerkiksi alueella tuo verkkotunnus, niin sä et voi lähettää yliopiston palvelimeen kautta sähköpostia. Mutta okei, SMTP-kommunikaatio. Sähköposti lähetetään. Sitten palvelin lähettää samaan tapaan sähköpostipalvelinten välissä SMTP:llä. Eli se palvelinten välissä aina menee SMTP-kommunikaatio. Ja sitten kun kaveri käy lukemassa viestin, jos se käyttää mail-klienttia, niin sitten siellä onkin taas uudenlaisia protokollia. Tänä päivänä niin siellä on POP3 tai IMAP4 protokolla, jolla noudetaan postia. Eli sähköposti on siinä ero HTTP:ssä, että HTTP:ssä se sama protokolla käytetään kommunikoimaan kahteen suuntaan. Sähköpostissa on eri protokolla. lähettämiseen. Se on SMTP. SMTP:llä voi vain lähettää sähköpostia. Ja sitten poppi kolmosella tai imappi nelosella voi vaan noutaa sähköpostia palvelimelta. Okei. Eli tuommoiset, eli jos teillä on sovellus kännykässä, joka sähköpostia käy, jolla sähköpostia luette lähetätte, niin siellä se sovellus käyttää sitten SMTPtä tai poppia. Ja poppi tai imappi protokolla. Imappi on uudempi ja monipuolisempi kuin tuo poppi. Poppiprotokolla. Siinä ei tainnut enempää olla. Eli sähköposti ominaisuus on se, että yksi protokolla lähettämiseen, toinen protokolla noutamiseen. Lähetetään palvelimelle, joka lähettää data eteenpäin ja kaveri käy hakemaan noutamassa palvelimelta postin. Okei. Okay. Mennäänpä exittiin. Mennäänpä täällä eteenpäin. No tuossa olisi TCP-asiakas, mitä vois käyttää. Mitä se tekee, niin se avaa TCP-yhteydessä, osaat kommunikoida jollain protokolla, sä pystyt kommunikoimaan sen kanssa. Mutta sä voit samaan tehdä, jos sulla löytyy puutti. Telnetti on tämmöinen tekstipohjainen yhteys, sovelluskerroksen yhteysprotokolli, joka pystyy tekstiä lähettämään. Sähköpostipalvelimella on portti numero 25. Ja vaikka mä en saanut yliopiston sähköposti, no mäpä katon. Katsotaas pääsekö mä tämän kanssa mitään juttelemaan. No niin. Ja eläpä sulje koskaan, niin mennään katsomaan. Okei. Saanko mä zoomattua tätä? En saa zoomattua. Mitä mä tein, niin mä avasin TCP-yhteyden tuolla putti-ohjelmalla. Porttinumeroksi valitsin SMTP-porttinumeron ja annoin sinne tuon opiskelijoiden sähköpostipalvelimen verkkotunnuksen. Nyt mä oon kommunikoimassa siellä. Siellä on tullut viesti, että hei, tämmöinen aikakin on. Ja nyt jos mä osaan puhua, mä sanon hello, mä oon ju.fi. Noin. Siihen tuli jotain merkkejä näköjään, mä kerkesin jotain. Tai sitten tämä putti lisää siihen, katsotaan. No niin, mä kerkesin siihen jotain merkkejä kirjoittaa ennen kuin kirjoitin helloa, mitä ei näkynyt tuossa. Okei, jos mä osaan puhua sähköpostia, SMTP-protokollaa, mä pystyn kommunikoimaan tämän palvelimen kanssa. Tää nyt sitten katsoi, että hei, me äsken nähtiin, että tämän koneen nimi oli dippi-audit3, niin se tunnisti, että hei, sä oot tommonen kaveri, sä tuut tuommoista IP-osoitteesta, ihan on kiva tavata, no niin onkin. Jes, no sitten, mä voin tässä sanoa mail from, katsotaas, r.viinikainen. Mä haluan invalid email address. Nyt pitäisi olla opiskelijan sähköpostiosoite, jotta tämä voisi testata. Mä en tiedä, toimiko se silloinkaan, mutta jos testaatte, niin älkää hirveästi testata. Jos te kiusaatte tätä yliopiston sähköpostipalvelinta, niin sitten voi tulla erilaisia rangaistustoimenpiteitä tästä yliopiston puolelta. Okei, mä en saa lähettää sähköpostia, koska mä sanoin, että mä oon henkilökuntaa. No, miten se todistaa, että mä oon henkilökuntaa? Ei mitenkään. Mä voin tuohon kirjoittaa mitä tahansa, että kenen tahansa sähköpostiosoitteen ja vastaanottajaksi kuka tahansa. Ja jos sä pääset tämmöiseen salaamattomaan sähköpostipalvelimeen, niin sä voit lähettää sähköpostia kenen tahansa nimissä. Eli jos tää spämmipostia tulee, niin ei tarvitse kuin yksi tämmöinen palvelu olla maailmassa, johon kuka tahansa voi kirjautua ja lähettää sähköpostiin. Sähköpostispämmi tulee tänä päivänä enemmän siitä, että kaapataan niitä sähköpostiohjelmia. Että siellä on jonkunlainen haittaohjelma koneessa, joka sen sähköpostisovelluksen kautta saa lähetettyä spämmiä. Tämä palvelinten käyttö siihen on aika hyvin estetty. Okei. Mutta ei missään vaiheessa pyytänyt tunnistautumaan se, joka katkaisi yhteyden tuosta. Mä otan tuon visualisoinnin protokollan toiminnasta. Eli SMTP on myös vanha protokolla. Tekstipohjainen protokolla, sitä pystyy kirjoittamaan kuka tahansa, kun tuntee sen protokolla. Ja okei, siinä alla menee TCP-yhteys, mikä tuossa vielä kuvataan. Sieltä postipalvelin laittaa ensimmäisen viestin. Nähtiin siellä, missä se oli. Mä suljin se. Se oli se ensimmäinen viesti. Sitten mä sanoin sille hello. Ja sitten postipalveli vastasi, että terve. Sitten laitetaan mail from. Jos se on ok, se lähettää sähköpostiosoite, niin palvelin vastaa, että ok. Jos ei ole ok, tulee sieltä virheilmoituksia. Sitten laitetaan reseptu, kenelle lähetetään. Ja sitten sanotaan dataa ja otetaan zoomia poispäin, niin näkyy. Palvelin vastaa, että hei, kirjoita sähköposti. Se lopetetaan siten, että sulla on piste omalla rivillään. No niin. Ja sitten piste omalla rivillään, niin sähköposti lähtee. Joo. No ja quitillä mä olisin saanut suljettua se, mutta se kerkesi yhteyden lopettaa palvelin, kun mä olin liian pitkään pidin yhteyttä auki, niin palvelin päätti lopettaa sen. No niin. Jees. Ja sieltä TCP-yhteys sulkeutuu vielä alla. Eli semmoinen on sähköpostiprotokolla. Oleellista, että nyt tuolla SMTP-protokollalla sä voit lähettää vain yhteen suuntaan, eli vain lähettää dataa. Sitten sun pitäisi käyttää poppi kolmosta tai IMAP nelosta. Tässä on visualisointi poppi 3 toiminnasta. Se on myös, mikä blokket sieltä suljetaan. Avaappa nyt uuteen. Ei sitä siitä pian. Tuolta resultista. Noin. No nyt tietoturva koko ajan kehittyy. Aikaisemmin sä pystyt kommunikoimaan Gmailin poppipalvelimen kanssa, kun sä käytit tämän aikaisemmin ilman salausta, myöhemmin sit salauksen kanssa, SSL tai TLS. Mutta nyt noin vuosi sitten Gmail, Google päätti, että sä et voi käyttää näitä SMTP ja POPPI ja IMAP-protokollia, jos sä et ole joku tunnettu sovellus. Eli nyt jos mä tästä itse rupean kommunikoimaan sen Gmailin palvelimen kanssa, niin se ei onnistu, koska ne estää, että sä pystyit aikaisemmin itse määrittämään asetuksista, että sallin kaikki tuntemattomat vaaralliset sovellukset, ja sä pystyt sitten tekstipuolesti kommunikoimaan sen palvelimen kanssa. Mutta enää se ei onnistu. Ehkä joku muu palvelin toimii. Mä en nyt kokeile sitä yliopiston, tai mikä tuo teidän opiskelijoiden sähköpostipalveli, niin mä en ole varma, onko tämä samalla sen noudattavan postin palveli, vai onko siellä eri palveli erikseen. Voin sitä kokeilla totakin, mutta mä en itään. Mä otan tämän asiakkaan tuosta, koska mä tarviin näytän, että miten tämä homma menisi. Jos meillä on jonkun sähköpostiorganisaation poppi tai imappi verkkotunnus tiedossa, ne vaatii tänä päivänä salauksen 995. Tässä lukee SSL, se käyttää käyttöjärjestelmän salausta. Mitä tämä tekee tämä sovellus, niin tämä ei tunnista palvelinta. Eli se ei mitenkään katso sitä sertifikaattia, minkä sillä palvelimella on. Sitä mä en laittanut tähän sovellukseen, vaan otetaan SSL-käyttö, jos tarvii olla. Connect. Ja nyt siellä on sitten Gmailin poppipalvelin, jonka kanssa mä pystyisin kommunikoimaan. Tai pystyn, kun mä katson tuolta. Tuommoinen on minä. Tässä pitää itse lisätä rivivaihe tässä sovelluksessa. Tekstivaiheiset protokollat perustuu siihen, että sen palvelin saa rivin tekstiä ja sitten se tulkitsee sen. Ja nyt rivinvaihto lähetetään keno R, keno N yhdisteellä internetissä. Tuo putti ei sitä tarvinnut, se lähettää automaattisesti rivinvaihon, kun painaa enteriä. Mä tähän sovellukseen en ole sitä laittanut. Pitää laittaa keno R, keno N. Lähetetään ok, send pass. Pass, väli. Noin. Sitten tänne. Katsotaan, se antaa kohta virheilmoituksen. Mä lähetän salasanan. Noin, ja sitten rivinvaihto. Ei mennyt, kun jäi viimeinen N pois. Ei se hyväksy. Tuo keno ja R ja keno Ä, ne pitää lähettää, tuo keno ja se kirjain pitää lähettää samassa paketissa. Jos ne lähtee eri paketissa, niin palveli ei tajua. Nyt sinne meni rivinvaihto, mutta tuota ei hyväksynyt. Siinä meni väärin se salasana meni väärin, koska mä lähetin sinne tuollaisen keno R ja keno-viivan ja sitten vasta rivinvaihto. Mutta okei, se ei olisi kumminkaan, jos mä olisin saanut salasanaan lähtemään oikein, niin sitten se olisi kertonut, että hei, tämmöistä tuntematonta sovellusta, ei pysty tunnistamaan mikä sovellus tämä on, niin se ei hyväksy tätä sovellusta. Mutta jos löytyy joku toinen palveli, joka johdatella sähköpostitiliin, niin voitte kokeilla näiden ohjeiden mukaan. Miten toimii? Siinä on esimerkki kommunikaatio. Kommunikaatio sitten. Jos homma olisi toiminut, niin olisi saanut sitten haettua sieltä sähköpostia. Okei. IMAP on sitten vähän kehittyminen kuin tämä Puppi 3, joka pystyy tekemään erilaisia toimenpiteitä siellä palvelimella. Eli jos teillä on sovellus kännykässä, teidän kännykän valmistajan tai käyttäjärjestelmän valmistajan sovellus, niin sitten siellä käytetään SMTP-tä sähköpostin lähetykseen ja sitten varmaan voi valita, että käyttääkö Poppi 3 vai IMAP 4 siellä sähköpostin vastaanottamiseen. Mennään FTP:hen. Taas uusi esimerkki vanhasta protokollasta tiedoston siirtoon. Ja aikaisemmin pystyi selaimella käyttämään FTP:tä antamalla protokollaksi FTP:n tuonne HTTP:n tilalle, mutta selaimet lopetti sen tuen, kun se oli hyvin harvoin käytetty. Ja nyt FTP:tä samaan tapaan voi käyttää otetaanpa täältä esimerkki, noin. Esimerkki tuohon ja olikos mulla täällä? Oliko se ftp.funet.fi ja portti on 21 ilman salausta, oma portti saa olla mikä tahansa. Yhdistetään, okei, me ollaan FTP-palvelimen kanssa keskustelemassa, sanotaan FTP-palvelimiin harvemmin tarvii kirjautua, ne on tarkoitettu sille, että niitä saa kuka tahansa hakea, mutta jos se pyytää kirjautumista, niin voi antaa anonymous on hyvä käytäntö kirjautua. No niin. Mikä tahansa salasana toimii, se sanoo sen. Okei. Nyt FTP eroaa sitten SMTP:stä ja HTTP:stä siten, että nyt me ei käytetäkään samaa TCP-yhteyttä enää datansiirtoon kuin mitä käytetään signalointiin. Eli signalointi on sitä, että me kommunikoidaan sen kanssa ja sitten palvelimen kanssa ja sitten sieltä tulee jotain dataa, mistä me ollaan kiinnostuneita. Halutaan sähköposti tai halutaan lähettää sähköposti. Ja nyt me halutaan tiedosto, niin me tarvitaan toinen TCP-yhteys sille tiedoston siirrolle tai minkä tahansa datan siirrolle tuolta palvelimelta. Laitetaan portti tyhjäksi, eli nyt mitä me mennään tekemään, siinä on eri mekanismeja sitten FTP-palvelimen kanssa kommunikoida se, että hei, mikä on se uusi TCP-portti, jonka kautta me muodostetaan dataa yhteys. Eli meillä on signalointiyhteys, missä osataan kommunikoida ja data tulee toisessa yhteydessä. EPS V. Kirjoitetaan tänne signalointiyhteydelle, annetaan rivivaihto perää. Ja sitten nyt se, mitä se seuraavaksi antaa, kun mä kirjoitan EPSV, niin se antaa mulle tommosen tekstin ja sitten siellä on porttinumero, johon mun pitää aika nopeasti ottaa yhteys, että se toimii se homma. Eli EPSV otetaan porttinumero copypaste ja tuonne noin. Okei, sain yhdistetty. Se ei kovin kauan pidä sitä porttia auki, jos et sä saa yhteyttä muodostettu, niin se portti suljetaan. Nyt mulla on dataa, alempana dataa yhteys, ylempänä signalointiyhteys, kaksi eri TCP-yhteyttä, rinnakkaisia TCP-yhteyksiä, missä toissa menee FTP-kommunikaatio, toissa tulee FTP-data. Ja okei. No listalla mä saan listauksen, mitä siellä on siellä palvelimella. Siellä on jotain tiedostoja. Ja yhteys suljettiin, kun se saatiin siirrettyä. Okei. No sit mä haluan ton readme-tiedoston sieltä. Mun pitäisi sanoa uudestaan EPSV, rivivaihto. Otetaan seuraava portti, olenkohan mä tarpeeksi nopea. Olin. Ja sitten täällä mä kerron, että mä haluun readme-tiedoston. Keno R, keno N. Ja tiedosto tulee sitten, että mä voin tässä vaiheessa varmaan tyhjentää tuon ja lähetetään, niin sinne tuli readme-tiedosto tänne toiseen TCP-yhteyteen. Eli mitä nämä asiakas tekee, niin tämä käytännössä pystyy avaamaan TCP-yhteyden. Ja sitten sä siinä kuljetuskerroksella puhut protokollaa, minkä sä osaat, tekstivoista protokollaa palvelimen kanssa. Sieltä oli näköjään kaikennäköistä tietoa. Okei, eli FTP-ero siinä aika moneen protokolla, että meillä on signalointikommunikaatio eri yhteydellä ja sitten se data tulee sitten toisella yhteydellä. Ja miksi tämä EPSV, niin sen takia, että me pyydettiin sitä palvelimta, että avaa portti sinne palvelimen päähän, johon me sitten otetaan yhteys. Aikaisemmin FTP toimi siten, että tämä oma kone avasi yhteyden sitä datasiirtoa varten, mutta nykyään palomuurit yleensä estää kaikki portit, niin se ei toimi. Toimii se, että mä omassa koneessa avaan yhteyden, johon se FTP avaan portin, johon se FTP-palvelin ottaisi yhteyden. Ja sitä kautta tuli sitä dataa. Niin siellä on sitten erilaisia modeja, millä saa joko palvelimen päähän tai asiakkaan päähän se yhteyden auki. Okei. Viimeisenä mä otin tähän sovelluskerrokselle tuommoisen asian kuin Tor. Onion router, anonyymi verkko, että käydään sitä tässä nyt vähän vielä läpi ja tehdään tuohon fyysinen linkki, verkko, kuljetus. Nyt mä oon tuohon kuljetuskerrokselle käytännössä on TCP, jota käytetään. Käytetään tuossa kuljetus, voitaisiin olla UDPkin, se nyt riippuu, että mitä täällä yläpuolella on. Jos me halutaan vaikka sovellus, meillä on sitten HTTP, eli verkkosivuja siellä alueella tai sähköposti tai mikä tahansa sovellus, jota voidaan käyttää. Ja nyt kerrosrakenne mahdollistaa sen, että me voidaan tuohon laittaa TLS:ssä salaamaan liikennettä ja sitten jos me halutaan piilottaa oikeasti se, että kuka me ollaan, niin sitten tänne väliin voi esimerkiksi laittaa Tor tuota järjestelmä. Eli verkkokerrosarkkitehtuuri mahdollistaa sen, että tänne väliin voi laittaa kaikkea, mitä keksii. Ja nyt tämä anonymisointi tulee sitten tuohon, jos käytetään TLS, niin TLS ja TCP väliin. No, miten se Tor toimii? Okei. Meillä on internet. Tässä on reitittimiä. reitittimiä internetissä, laitetaan sinne sitten joku kännykkä kuvaamaan sitä, että meillä on kaksi kommunikoivaa osapuolta. Sitten täällä internetissä on tietokoneita, laitetaan tuonne vihreällä sitten tietokoneet. Tietokoneet, laitetaanpa, no siellä voi olla samassa reitittimessä useita tietokoneita. Ja nyt, jotka haluaa Tor-verkkoon liittyä, niin löytyy sovellus jostain, kun downloadaa ja laittaa sovelluksen käyntiin, niin sieltä saa sitten tiedon siitä, että mitä laitteita on siinä Tor-verkossa. Ja nyt mä teen tuohon pienen ympyrän, että okei, kaveri latasi Tor-sovelluksen, nyt se on osana Tor-verkkoa. Nyt tämä vasemmalla lähettäjä, joka tulee lopulta lähettämään dataa. Vastaanottajan ei tarvitse olla Tor-verkossa, että se voi olla Tor-verkon ulkopuolella tai sitten sisällä, mutta ei tarvitse olla Tor-verkossa. Kyetään käyttää Tor-verkkoa siihen, että sä pystyt piilottamaan sen, että kuka sä oot, kun sä lähetät dataa. No, kun sä haluat lähettää kaverille dataa, mä piirrän nyt tänne ympyrät, oletetaan, että tämä on Tor-verkossa tämä lopukäyttäjäkin, kenelle lähetetään dataa, niin Tor-sovellus muodostaa sitten tämmöisen overlay-verkon tuohon internetin yläpuolelle. Mitä se käytännössä tekee, niin se Tor-sovellus tekee virtuaalisen piirikytkentäisen verkon siihen pakettikytkentäisen internetin yläpuolella. Täältä Tor-sovellus valitsee jollain, otetaanpa taas vähän eri väriä, valitsee ne Tor-solmut, joiden kautta tullaan välittämään paketti, data. Olkoon nyt vaikka tuo, siellä on hyvin paljon niitä Tor-solmuja olemassa, joissa se Tor-sovellus pyörii. Ja se informaatio siitä, että ketä siinä verkossa on, mitä solmuja, niin tulee sitten sovelluksen mukana. Ja sitten kun se sovellus ottaa johonkin palvelimen yhteyden, niin sitten saa sieltä lisätietoa, lisää näitä sovelluksia. Eli kun valmistellaan sitä, että aletaan lähettää anonyymiä viestiä, niin muodostetaan tämmöinen virtuaalinen piirikytketty verkko. Eli se lähettäjä päättää, tai se sovellus päättää, että mä käytän nyt tommosia solmuja, Tor-solmuja siihen datan välittämiseen. Ja sitten se jossain vaiheessa vaihtaa sitä solmuja. Okei, nimetäänpä solmut. Solmut, olkoon meillä täällä X ja ensin laitetaan tuohon järjestyksessä, niin on helppo seurata. Siellä on A, B ja C ja sitten Y on täällä vastaanottoja. Ja nyt kun se lähettäjä se päättää tuon reitin, niin se rupeaa sitten kommunikoimaan niiden laitteiden kanssa. Eli se lähettää viestin tänne C:lle, että sun pitää salata tämä liikenne jollain mekanismilla. Mä otan siihen ykkönen, että jollain mekanismilla salaa tämän C ja Y välisen liikenteen. Sitten lähetetään tänne B:lle viesti, että salaa jollain muulla mekanismilla tämä B ja C välinen liikenne. Ja A:lle lähetetään viesti, että salaa jollain muulla mekanismilla tämä A ja B välinen viesti. Ykkönen, kakkonen, kolmonen kuvaa ne mekanismeja. Ja nyt tässä Tor-verkossa on se hyvä puoli, että nyt sä et tiedä, että sä saat pyynnön, tai oikeastaan se X pyytää näitä jokaista vuorotellen, että hei, salaa tuo liikenne. Eli sieltä pyyntö tulee jostain vasemmalta aina, että salaa se seuraava liikenne. Mutta kukaan, tämä Akaan ei voi tietää, että onko tuo X alkuperäinen lähettäjä, vai onko se joku solmu, joka vaan välittää niitä jostain tulevia pyyntöjä, että salataan tätä liikennettä tässä välillä. Okei. Okay. Eli pyydetään salausta, muodostakaa salausavain siihen, jotain salausmekanismia käytetään ja pikkuhiljaa eri tavalla salataan tämä liikenne tässä. Ja sieltä tulee pyynnöt aina edelliseltä solmulta ja nämä solmut ei voi tietää, että onko se pyynnön välittäjä alkuperäinen solmu vai onko se joku välisolmu, joka välittää sen pyynnön eteen sitä salauksesta. Okei. Okay. Otetaan esimerkki vielä. Otetaan salaus mukaan. Otetaan ROT 13 salauksen tähän avuksi. Noin. Ja otetaan tuo kuva tuohon. Okei. Okay. ROT 13 on yksinkertainen salausmenetelmä. Nyt mä käytän sitä tässä vähän siten, että käytetään erilaisia rotaatioita. Tämä ROT tarkoittaa sitä, että me rotatoidaan aakkosia. Me saadaan erilaisia salauksia. Jos meillä on ROT 13, niin aina 13 kirjainta menee. Siirtyy tuo salaus, ja jos meillä on ROT 1, niin eipä se valinnut tämä ROT 1, niin silloin tuota A muuttuu B:ksi. Ja tolleen toimii. No valitaan tuonne, no olkoon ROT 1, 2 ja 3 ne salausmekanismit. Kerran mä ne merkkasin tolleen. Laitetaan tähän salainen viesti. Salataan se ROT 1. Sitten siellä otetaan se salattu viesti. Eli nyt kun se X on määritellyt, että mitä salausta käytetään milläkin reitillä, niin sitten se rupeaa kasaamaan sitä pakettia tällä lähetystä varten. Se tekee paketin, ja se laittaa salaisen viestin, salaa sen sillä menetelmällä, salausavaimella, mikä tänne on määritellyt, tai minkä se on pyytänyt tänne määrittää. Laittaa sitten siihen lähettäjäksi C ja vastaanottajaksi Y. Eli tuolta tuo salattu viesti, C lähettää, Y vastaanottaa. Sitten X jatkaa sen paketin salaamista. Onion router, sipulireititys tulee siitä, että lisätään niitä salauskerroksia siihen salattavaan dataan kerroskerrokselta. Eli nyt me tehtiin yksi salaus, laitetaan päälle toinen salaus, kolmas salaus, no sitten taas puretaan sitä pikkuhiljaa, kun se paketti liikkuu siellä. Okei, sieltä ylle paketti, se salataan ROT 2. Sitten otetaan se tuolta. Otetaanpa tuolta tuonne, saanko me sen tuonne näkyviin. Eli tuolla menee tuon näköinen paketti. Ja tuo on sitten C ja ROT 2 salattu, laitetaan se tonne. Täällä menee sitten tuommoinen paketti, johonka pitää vielä lisätä se, että okei, se on B:ltä C:lle menossa. Eli tämä ensimmäiset osoitetiedot pitää olla salaamattomia, jotta se osataan käsitellä se paketti. Ja sitten se loppudata on salattua. Eli nyt tässä paketissa, niin mikä menee tällä kakkosvälillä, niin B ja C on selkokielisiä, että B lähettää, C vastaanottaa. Itse seuraava väli on salattu. ROT 2. Tämä C osaa sen purkaa sen ROT 2. salauksen. Se tietää, että mitä salausavainta siinä käytetään, niin se osaa purkaa sen seuraava viesti. Se puretaan se ROT 2, niin saadaan tuommoinen, että hei, tämän C pitää lähettää tämä paketti Ylle. Eli täältä puuttu se, että se oli menossa B:ltä C:lle. Ei isoja kirjaimia tarvita. Ja se salataan ROT 3. Saadaan tuommoinen, jonka tulee, että A:lta C:lle on menossa. Ja se tulee tänne kohtaan noin. Korjaa alta B:lle menossa. Noin. Ja tämän pikkuhiljaa X lisää noita kerroksia siihen. Se tietää itse kaikki nämä salausmekanismit, salausavaimet, mitä täällä käytetään. Ja sitten se salaa ne dataan siten, että se data pysyy salattuna tässä C:n ja tai täällä jokaisella välillä. Mutta sitten kumminkin siitä, kun sitä puretaan se edellinen salauskerros, niin saadaan se tieto, että mihinkä päin tuo data pitää välittää. Okei. No nyt meillä aika alkaa käymään vähin, ruvetaan purkamaan jo tätä. Eli ROT 3, 26-3, 2/3 puretaan. Eli nyt kun se paketti tulee A:lta B:lle piti mennä, kaveri poistaa sieltä otsikkotiedot, tietää, että mikä se salausavain, ROT 3 puretaan ROT 2/3, saa selville, että okei, B:ltä C:lle pitää välittää. Se ei ymmärrä mitään tästä loppuosasta dataa. Paketti B välittää paketin C:lle, C poistaa sieltä otsikkotiedot, sitten oli ROT 2, sitä vastaa ROT 2/4, saadaan salaus purettua sitä otsikkotiedoista, tiedetään mihin tämä seuraava paketti pitää lähettää, otetaan se lähetetään eteenpäin C:ltä Y:lle, Y vastaanottaa, poistaa otsikkotiedot ja ROT 1 vastaava salaus puretaan sitten ROT 2/5. Yksinkertainen salausmenetelmä näkee sen idean, miten tässä menee. Eli kerros kerroksilta lisätään tätä salauksia siihen dataan ja jokainen solmu osaa purkaa sitä. Siinä on sen verran dataa, että tietää, että mihinkä tämä pitää seuraavaksi paketti lähettää. Ja sitten täällä lopulta olisi sitten tieto, että tuolle Y:lle, että se on salattu jollain mekanismilla. Okei, no niin se tässä tuli jo purettu, että se oli tuossa tuo ROT 1. Okei, meillä on aika loppu tähän, niin jatketaan huomenna. Ja Toorista löytyy materiaalista, kuten monesta muustakin asiasta, niin materiaalista löytyy lisää informaatiota, jos kiinnostaa, ja internetti sitten taas antaa vielä enemmän informaatiota. Lopetetaan tänään tähän, jatketaan huomenna kuljetuskerroksella.